kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere, te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus oleme eetris taaskord kuu alguses peapiiskop Urmas Viilmaga. Mina olen saatejuhi rollis Saaremalt Anti Toplaan. Sügis on saabunud, kuigi kuupäevaliselt on sügis, siis seni on meid rõõmustanud suveilm ja tekitanud küsimusi, et kas on ikkagi mõtet võtta pileteid, et sõita puhkusele lõunamaale, kes käib tööl, on see paratamatu. Erinevalt varasematest aastatest on reisimine võimalik, kui heidame pilgu taevasse, sealt kostavad luigehääled, siis nemad on oma reisikofrid juba ammu pakkinud ning viimased hilinejad on seadnud ka sisemise kompassi soemate kliimavöötmete suunas. Meie räägime tänases saates ka reisimisest ja seal nähtust ja kuuldust. Tervitan oma Tallinna kodustuudios peapiiskop Urmas Viilmaa. Tere tulemas saatesse.
Jaa, tere ka minu poolt kõigile.
Nii nagu eelmisel korral kuu aega tagasi, tegelikult ka kaks kuud tagasi oli põhjust sind õnnitleda juubeli sünnipäeva puhul, siis võib öelda, et pool elu oled sa olnud vaimuliku ametis. Enda jaoks oli mõneti üllatus, et sinu kõrval nii väärikad vaimulikud on tähistanud septembri keskpaigas oma 25. Ordinatsiooni aastapäeva, kuna endal on see teetähis juba ammu ületatud, siis tundusid kõik need tähtpäevaliselt väga noored olevat, kuigi vanust on mitmetel rohkem kui meil või ka siin kõnelejal. Aga nimelt siis Tallinna Toomkirikus tähistati veerand sadat aastat preesteri ametisse pühitsemisest ning seal ka sina kaas arvatud kogunesite tuttava Toomkiriku altari ette 10. septembril ühisele jumalateenistusele, et siis veerand sada aastat tagasi toimunud sündmust meenutada. Koos mälestati igaviku teele asunud ametivenda Henri Pahapilli ja toonast ordineerijat peapiiskop Jaan Kiivit juuniori.
Noh, siin võib-olla tuleb täpsustuseks, kes peast arvutab lisada, et tõepoolest täitus minul ja minu ametivendadel 25 aastat preestri ordinatsioonist, aga tegelikult on mul ordinatsioonist möödas ikkagi sel aastal juba 30 aastat, nii et mitte pool minu elust, vaid mis ta siis on, 3/5 minu elust on tegelikult olnud vaimuliku ametis juba, ehk siis 50 eluaastast 30 on olnud vaimulikuna teenida. Aga preestri ordinatsiooni aastapäev oli see tõepoolest ja tähenduslik on ta ehk selle pärast, et kui mind ordineeriti diakoniks 1993. aastal ja seda tegi piiskop Einar Soone maikuus 1993 Keila kirikus, siis ei olnud mul ordinatsiooni kaaslasi. Ma käisin küll eksamil terve rea tänaste vaimulikega, sealhulgas kui me siin Saareme peale mõtleme, siis ka René Reinso oli minuga diakoni eksamil 1993. aastal ja ta ka ordineeriti 1993. aastal diakoniks samamoodi. Aga ma olin siiski ordinatsiooni päeval üksi. Siis 25 aastat tagasi, 1998. aastal, ordineeriti meid ikkagi grupina. Me olime 9 meest ja tol ajal see oli päris suur grupp ordineerida Toomkirikus. Ja me ikkagi iga 5 aasta tagant oleme püüdnud siis nende ameti vendadega ühes koos, vähemalt ühe jumalateenistuse koos pidada ja pärast ühes koos kohvi juua. Et on ikkagi mingisugune selline gruppi tunnetus ka, et eks vaimulik amet väga sageli on üksinda teenimine, iga üks me oma kogudustes või oma töövaldkonna juhina või sellest vastutajana, aga vaimulik amet on samal ajal kollektiivne amet, kui me räägime sellisest üldisest ja kogu rahva preesterluses, siis ta laieneb lausa ilmikutele, aga kui me konkreetsest vaimuliku ordineeritud ametist räägime, siis me teenime ikkagi kollektiivselt või ühiselt Kristust ja oleme ühe ameti kandjad. Aga see oli ilus päev ja lisaks võib-olla nimetada siin seda 10. septembrist rääkides, et sellel jumalateenistusel jutlustas tegelikult hoopis mitte keegi meie seast, vaid jutlustas Luterliku Maailmaliidu endine peasekretär, kes läks pensionile enne, kui Anne Burhardt sellele ametikohale 2 aasta eest valiti, Martin Junge, ja me olime talle juba aastal 2020 annetanud siis meie kiriku kõrgema autasu. Ma hakkasin praegu meenutama, kas see oli 21 vist. Aastal 2021 annetanud talle meie ELK teenete risti esimese järgu ja tänu sellele, et on vahepeal olnud COVID-i aeg ja ta on ka ameti jõudnud juba maha panna ja kolida ka Genfist ära, ei olnud seni olnud sellist võimalust talle seda autasu üle anda ja kuna ta ka Luterliku Maailmaliidu assamblee eel oli Kesk-Euroopasse või Ida-Euroopasse sõitmas, siis ta koos abikaasaga tegi ka peatuse Tallinnas ning 10. septembril andsime talle selle autasu Toomkirikus üle, siis sellel samal jumalateenistusel, kus me meenutasime ka oma ordinatsiooni 25. aastapäeva ning Martin Jungega jutlustas sel pühapäeval, nii et oli see pühapäev pisut erilisem mitmes mõttes.
See on tõesti väga meeldiv, kui sa saab teada, et sind on autasustatud mõne tunnustusega veelgi toredam, kui sa tead, et seda veel pole kätte saanud, et sind ootab selle sees. Erinevalt siis näiteks paljudest rahvaspordi üritustest, kus võidakse selline medal ka posti panna ja sa saad selle pakki automaatist kätte, et siis tuleb leida see võimalus. Tõepoolest alati inimesed kokku ei saa, aga peatselt võime ka rõõmustada selle üle, et lõikus tänu püha järgselt ELK tänab paljusid oma kaastöölisi ja vaimulike erinevate tunnustustega, keda on siis esitatud selle saamiseks. Kuid septembri keskel oli sinul põhjust koos paljude teiste eestlastega siis nagu öeldakse saate alguses kohvreid pakkida, et siirduda maailma luterlike kirikute suurele kokkusaamisele Maailmaliidu üldkogule, mis kandis pealkirja üks ihu, üks vaim, üks lootus ja keda võrustas Augsburgi konfessiooni evangeelne kirik Poolas, mis on üsna väike kirik vist Poola seisukohalt vaadates.
Jah, meie sõsar kirik Poolas on tõenäoliselt oma mõõtmetelt või statistilistelt numbritelt üsna lähedal meie näitajatele, mis puudutab nii koguduse arvu kui annete liikmeid kui ka vaimulike. Nad on õige pisut väiksemad, aga muidugi suhtes kogu Poola elanikkonda on nad ikkagi peaaegu et mikroskoopilised ja seda tähendusrikkam oli pidada siis Luterliku Maailmaliidu assamblee Krakovis, mis on päris selgelt Poola katoliikluse, võiks öelda siis kants või süda. Sealt on ka valitud kardinali kohalt paavstiks omaaegne paavst Johannes Paulus II. Ja nüüd minna sinna Krakovisse tähistama luterlaste sellist suurt kogunemist oli päris tähendusrikas. Toimus see üldkogu siis sellise korralisena selles mõttes, et üldkogu toimub tavaliselt 7 või 8 aasta tagant ja nõukogu kutsub selle kokku. Eelmine üldkogu toimus 2017. aasta kevadel Namiibias Windhoekis ja nüüd siis 2023. aasta varasügisel Krakovis Ida-Euroopas. Ja üldkogu käib tavaliselt ka siis niimoodi maakeeli öeldi külakorda, ehk siis luterliku maailmaliidul on 7 piirkonda ja tavaliselt üldkogu liigub ühest piirkonnast teise. Viimati oli Ida-Euroopas luterliku maailmaliidu üldkogu 1984. aastal Ungaris Budapestis. Ja selle 40 aastaga või peaaegu 40 aastaga on ikkagi Ida-Euroopa väga palju muutunud. Me kõik oleme ju elanud nende muutuste ajas ja muutuste sees ja me teame, et see, mis ka siin Eestis oli aastal 1984, oli oluliselt teissugune elu ja teissugune ka kiriku elu või ka kiriku võimalused, kui on nüüd 40 aastat hiljem. Ja eks see kehtis samamoodi ka Ungari kohta, kus eelmine üldkogu meie piirkonnas toimus 84. aastal ja kehtis ka Poola kohta, kus siis praegu Krakovis üldkogu toimus. Ning ma arvan, et nii paljudki, kellel oli võimalik osaleda 84. aasta üldkogul, võisid neid võrdlusi ju sellest ajast tänasesse tuues tõdeda, et maailm on palju muutunud. Samas on ka midagi muutunud või kuidagi ring täis saanud, et kui me 1984. aastal rääkisime raudsest eesriidest, mis poolitas Euroopa, oli siis Ida-Euroopa ja Nõukogude Liidu suur mõju, mitte ainult siis Nõukogude Liidu vabariikide üle, vaid ka väga paljude Ida-Euroopa teiste just kui iseseisvate riikide üle on see siis Ida-Saksamaa või Ungari või tookord tegutses ju veel või oli kaardil selline riik nagu Jugoslaavia või ka Rumeenia või Bulgaaria, kõik need sellised nõnda nimetatud sotsriigid. Väga paljud neist on ju täna iseseisvad ja Jugoslaavia asemele on tekkinud lausa mitu riiki või vabanenud iseseisvunud mitu riiki. Siis olukord on olnud teine, aga ometigi on jälle sarnane see, et tekkinud on uus raudne eesriie, kui mõtleme praegu sõjale, mida Venemaa veab Ukrainas ja see raudne eesriie, mis jookseb ka mööda meie idapiiri, et ka see on päris tähendus rikas, et ajalugu kipub ennast kordama. Meie õnn on see, et me oleme täna teisel pool seda raudset eesriiet, kui me olime 40 aastat tagasi. Aga kui rääkida veel assambleest, siis assamblee oli väga sisukas ja Eestist osales assambleel lausa 9 inimest. Ma arvan, et mitte kunagi ei ole assambleel olnud sellist esindatust. Delegaatidena osalesid ja hääleõiguslike delegaatidena osalesid Triin Käpp, Igor Ahmedov ja Robert Punder. Mina osalesin peapiiskopina ja asepresidendid ja piirkonna asepresidendina nii-öelda ametipoolest. Samamoodi osales noore delegaadina ametipoolest assambleel Mattias Haamer, kes on olnud nõunikuna, mitte liige, vaid nõunik. Ja osales ka Kadre Arikainen noore inimesena, kes oli assamblee ettevalmistus toimkonnas. Ja kui me siia juurde lisame nüüd peasekretäri Anne Burhardi, kes on ju ka meie kiriku esindaja vaimulik ja veel tema abikaasa Mattias Burhardi, kes on samuti ELK vaimulik ja meie kiriku kaastööline ja siit Eestist, siis oli see delegatsioon tõepoolest väga suur. Ning tõenäoliselt kogu sellele assambleele võiks kasutada terve selle saate, aga ta oli oluline sellepärast, et seati uued suunad, anti sisend uuele nõukogule, valiti uus nõukogu. Uus nõukogu valis päev pärast assambleed ka uued asepresidendid ja lõppes siis üks periood ja algas uus, valiti ka uus president. Ja mis puudutab nüüd Eestit, siis Eesti jaoks tähendas nõukogus positsiooni kaotamist või töö lõpetamist. Mina ei ole enam nõukogu liige, ei ole ka enam asepresident. Uueks perioodiks valiti asepresidendiks Ungari kiriku juhtiv piiskop Tomas Fabini. Ja eks me näe, kuidas siis eestlaste koostöö luterliku maailmaliiduga edaspidi hakkab toimuma ja milline meie kaasatus saab olema. Õnneks on meil endiselt peasekretär, kes esindab meid. Ja miks nõukogus siis enam eestlasi ei ole? Sellepärast, et meil on kokkulepe teiste Balti kirikutega, et üks nõukogu koht Ida-Euroopas on mõeldud Balti kirikutele ja uueks perioodiks on kord siis Leedu kiriku esindaja käes ja Leedu kirikut esindab ilmik naiskandidaat Milita Boskiene, kes on Leedu piiskopi Mindaugas Sabutise assistent Vilniuses.
No, luterliku maailmaliitu kuulub siis kokku 150 kirikut peaaegu 100 riigist, kokku umbes siis 77 miljoni liikmega. Ja suurimad kirikud ei asu enam Euroopas, vaid Afrika mandril. Üldkogu eel aga toimusid noorte, naiste ja meeste eelkogud, mida sa ka osaliselt mainisid ning nõukogu senise koosseisu siis viimane koosolek. Nagu sa ütlesid, osalesid sina ase presidendina, varem ei ole meie kiriku esindaja olnud sellises positsioonis, aga ka varem, võib-olla ka hiljem, ei tea seda, ka peasekretär ei ole olnud eestlane. Robert Punder on sellest üldkogus kirjutanud oma mõtteid ajahles Eesti kirik ning seal ilmub ka veel meie delegatsiooni esindajate mõtteavaldusi ja Robert Punder tõi esile just sellise Aafrika nii-öelda mitme tasandelise inimese ja kiriku nägemuse. Ja see on nagu omaette teema, aga teda kõnetas just kasvavad Aafrika kirikud. Küllab see paljusus ja kirjusus on väga palju suurem, et võiks küsida, et mis üldse nii erinevaid kirikuid luterlikus maailmaliidus ühendab?
No, eks meid ühendab ikkagi sama konfessiooni, siis me ei ole ikkagi luterlased ja see meid ühendab, eks me võime ka ju võrrelda luteri kirikuid meie naabermaades, et me leiame palju, mis ühendab meid lätlastega, küllap leiame palju ka, mis ühendab meid soomlaste või rootslaste või ingerlastega, aga samas ma usun, et me suudame otsida ja välja ka asju, mis meid eristab, on see siis lätlased või ingerlased või soomlased või rootslased. Ja võib-olla luterliku maailmaliidu üheks eripäraks või võiks öelda rikkuseks ongi see, et püütakse keskenduda sellele, mis on ühine ja otsida seda, mis on ühine siis selles patuses maailmas ja sellele ka rõhku panna, mitte niivõrd tõsta esile erinevusi. Ja teine asi, mina ise olen just nimelt positiivne luterliku maailmaliidu kontekstis ka selle samal põhjusel, mida ka Robert Punder oma artiklis Eesti kirikus välja tõi, ehk siis Aasia ja eriti Aafrika luteri kirikud on kasvavad kirikud. Ja me võime pikalt analüüsida, miks on see nii, et miks läänes kirikud kahanevad ja mitte ei ole ainult luteri kirik. Et samad probleemid on katoliiklastega ja teiste kirikute esindajatega lääne siis sellises piirkonnas maailma tervikut vaadates. Ja mul on siin küll ka oma selline hüpotees, et kirik seisab tegelikult päris tugevasti oma tegevuses. Kahel sellisel sambal. Üks on mission ja evangelisatsioon ja evangeeliumi kuulutamine, ehk siis sõna ja teine on tegu, ehk siis diakoonia, ligimese teenimine, talle kõhutäie muretsemine, peavarju andmine ja kehakatte andmine. Ja kui me vaatame, mis lääne ühiskonnas on toimunud, lääne ühiskonnas on juhtunud see, et selle praktilise ehk siis hea tegemise rolli on endale võtnud või on kirik selle niimoodi korraldanud, et see on läinud kiriku käest ära riigi peale. Ja kui me nüüd täna Eestis mõtleme, et kui palju on võimalik meie kogudustel täie jõuga pühenduda inimeste heaolule, nende turvatundele, nende sotsiaalsetele garantiidele, siis meil ei ole selleks vahendeid. riigimaksud me maksame riigile oma sissetulekutest ja selle eest riik pakub meile kõike seda. Meile kirikutena jääb sõna kuulutamine ja me näeme, et ühiskondades, kus elu on väga hea ja elatustase on väga kõrge ja ma kinnitan küll siin kuulajale vaatajale, et Eesti elatustase on väga kõrge. Eesti elu on väga, väga hea võrreldes sellega, mis on näiteks Aafrikas või Aasias. Ja kui inimeste elu on niigi juba paradiisi elu sarnane, siis millist kuulutust heast ja igavesest paradiisist sa veel kuulutada saad nõnda, et see lööb üle selle, mis inimestel juba niigi kätte on saavutatud. Nüüd Aasias Aafrikas, kus riik ei ole suuteline tagama inimestele sotsiaalsed garantiisid ja see ongi kirikumissioon, on Jumala sõna kuulutamine paraleelselt koos inimestele kõhutäie ja kehakatte ja peavarju andmise, siis selles kontekstis see toimib. Ja evangeelium tundub tõesena, et evangeelium ongi ligimese teenimine. Meil on vaja kirikuna otsida üles need väga kindlad väikesed nissid, kus kohas me ligimes saame teenida ja tulemus on see, et nagu me näeme mujal lääne ühiskonnas, et otsitakse üles ühiskonna väga väikesed sellised eristuvad grupid, kelle puhul leitakse siis midagi, mis neid ülejäänutest eristab ja kirik püüab hakata siis neile pöörama tähelepanu. Aga paratamatult need väikesed grupid, need väikesed erinevusi esindavad grupid ei too kirikusse masse. Ja sellel teemal võib pikalt rääkida, aga minul on ise küll lootus, et see evangeelium, mis Aafrikas või võiks siis öelda meie lõuna poolkeral, kui me gloobusest räägime, nii jõuliselt inimesteni jõuab, et Aafrika kirikud tulevad ja hakkavad jagama ka meile seda oma kogemust, kuidas evangeliseerida, kuid mul on millegi pärast tunne, et need meetodid, mida kasutatakse Aafrikas või Aasias evangeeliumi kuulutamisel, ei tööta meie kontekstis, nagu ei tööta meie meetodid täna seal kontekstis, et iga kontekst on täiesti erinev ja tõenäoliselt evangeeliumi vastuvõtmiseks on elu läänes muutunud väga, väga heaks ja meil on keeruline motiveerida inimesi Jumala sõnaga, mis ei tähenda seda, et me ei pea seda jätkuvalt tegema.
No sa mainisid ka Ida-Euroopa kirikuid ja ka, et riigid on muutunud ja kirikute esindused on muutunud. Selles peaassambleest võttis osa ka Ukraina kirik ja no kindlasti sellist motivatsiooni ükski riik ei soovi, nagu Ukrainas on. Eks sõjaolukorras, kus väidetavalt väga palju inimesi on pöördunud koguduste poole ja kogudustel on ka just nimelt sellise sotsiaalse toimetuleku roll täita, aga seda mitte ainult Ukrainas.
Eks see on ju tuntud tõde tegelikult ja kogemuspõhine, kui me vaatame tagasi ajalukku, et inimesed tulevad ikkagi kirikusse, pöörduvad Jumala poole, kui on erinevad keerulised kriisid. Me ise teame seda, aga kui me vaatame, kuidas Eesti riigis kriisideks valmistutakse, siis millegi pärast see vaimne aspekt on jäänud ikkagi endiselt üsna tahaplaanile ja me näeme, et kriisideks ette valmistamisel vähemalt riigi poolt või erinevate riigiametite poolt ei ole piisavalt minu hinnangul mõeldud selle peale, et inimesed vajavad kriiside saabudus, on need siis siviilkriisid või sõjalised kriisid, ka vaimset tuge, eriti kui seistakse silmitsi elu ja surma küsimustega. Ja ma usun, et see, kui sa siin viitad Ukrainale, on ka ju üks kinnitus või tõestus sellele samale tõdemusele, et inimesed panevad käed palveks kokku ja panevad põlved maha siis, kui abi, selline füüsiline ja vahetu abi ei ole käepärast, sest siis on sul sageli ainus võimalus loota Jumala peale.
No selle teema lõpetuseks võiks küsida ka sinu kui Eesti kiriku peapiiskopi käest, mida küsiti ka Soome peapiiskop Tabia Luoma käest, kes juhtis nende delegatsiooni, kus oli ka 8 liiget. Et kuidas seda peasamblee õhkonda ja seal välja öeldud ning kõiki neid deklaratsioone võiks nüüd rakendada kohalikul koguduse tasandil või siis kirikute tasandil ja ta ei leidnudki selleks õiget vastust, ütles, et see on päris keeruline.
No kindlasti on see keeruline. Minu häda on see, et ma viimasel päeval, kui võeti vastu need erinevad pöördumised ja ka assamblee selline sõnum, ma ei olnud enam Krakovis, sest täpselt samal päeval tuli vastu võtta Tallinnas oikumeenilist patriarhi Bartolomeusi ja teda võõrustada, nii et ma ei olnud vahetult juures, kui Krakovis arutati neid avalduste tekste. Mul oli küll teadmine, millised avaldused olid ja mul on olemas see nimekiri nendest avaldustest ja ka ligipääs nendele avaldustele. Aga ma põhimõtteliselt nõustun peapiiskop Tabia Loomaga, et neid rakendada igapäevases kirikuelus peaks esmalt nad olema tõlgitud, saama tõlgitud eesti keelde. Teiseks tuleks need dokumendid võtta töödokumentideks erinevates meie kirikuvaldkondade komisjonides ja nendest töödokumentidest välja kirjutada meie kontekstis toimivad asjad ja need võiksid jõuda siis näiteks strateegia kavadesse või arengukavadesse. Ainult sellise ja siis peaks olema ka sellele põhinevalt tegevuskava ja kõik meie kogudused, meie allasutused, allüksused peaksid sellest tegevuskavast lähtuvalt hakkama oma elu planeerima. Paraku igapäeva elu näitab, et meie kirikul on olnud siis arengukava juba aastast 2007, kui mu mälu mind ei peta. Ja kui küsida, et kui palju on neid allasutusi või neid kogudusi, kes sellest arengukavast tõepoolest on lähtunud oma töö planeerimisel, siis ma arvan, et neid ei ole mitte liiga palju. Ehk siis küsimus on, kui strateegiliselt me üldse kirikus mõtleme ja oma tööd kavandame. Selle küsimuse võiks iga üks koguduse liikmena esitada ise endale ja oma kogudusele. Et kas kogudusel on plaan, mis moodi kasvatada liikmeskonda, kuidas jõuda inimesteni näiteks 5 aasta pärast või 10 aasta pärast või isegi sellel aastal või järgmisel aastal. Ja kui seda plaani ei ole, ja tehakse edasi kõike seda, mida on seni tehtud, siis tegelikult ei ole see väga strateegiliselt juhitud kogudus, mis ei tähenda, et see tingimata on vale, aga see on võib-olla vastus sinu küsimusele. Kõik need tekstid ja mõtted on võimalik rakendada, kui süsteemselt selle nimel töötada. Kui jätta see süsteemne töö tegemata, siis võib-olla meenuvad mõned üksikud mõtted, mida siis saab kuskil kasutada, aga süstemaatiliselt neid ei rakendama ei hakata.
Ja siin kohal raadiosaate kuulajatele teeme väikese pausi, et jätkate siis juba järgnema sinu poolt mainitud toomkirikus toimunud sündmuse kajastamisega.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tänases saates Kõnetused on eetris saatejuhi tooli peal Antti Toplaan ja Tallinnas oma kodustuudios peapiiskop Urmas Viilma. Ja me rääkisime luterliku maailmaliidu üldkogust, ütlesid, et vahetult veel kui üldkogu kestis, kiirustasid sina Tallinna, et osaleda piiskoplikus toomkirikus oikumeenilise patriarh Bartolomeuse visiidi käigus toimunud oikumeenilisel jumalateenistusel, kus said ka ise korraldajana nii-öelda sekkuda, kuna see oli nädalane visiit. Seal pidas roheline patriarh kõne ning sina samuti kõne, kus muuhulgas küsisid, kas meil on enam aega nii palju, et taastada Venemaa sõjas tingitud kahju Ukraina elu- ja looduskeskkonna vastu ja nimetad ka siin väga konkreetselt loodusest kuni tuumajaamadeni seda ohtu, mis on tegelikult patu tulemus või patu langemise tulemus.
Oikumeenilis patriarhi, Konstantinoopoli patriarhi on tõepoolest sellise austava tiitliga või lugupidava tiitliga nagu roheline patriarh nii-öelda õnnistatud. Ja ta on keskkonna teemadele päris palju tähelepanu pööranud ja pöörab endiselt. Olles selle koha pealt ka võib-olla koos paavst Franciscusega ühed mõjusamad kirikujuhtidest, kes keskkonna teemasid niimoodi süsteemselt oma tähelepanu all hoiavad. Ja on loomulik, et kui patriarh nüüd on Eestis olnud ja meil oli kohtumine, et kõneks sai võetud nii Ukrainas toimuv Venema sõda, mis on ju ka Ukraina kirikud omavahel lahutanud ja Ukraina rahva lahutanud, või lahutanud nad ka oma kirikust või senisest ema kirikust, mis on olnud näiteks Moskva patriarhaadi alluvuses. Ehk siis on toonud sõda Ukrainas mitte ainult segadust, vaid palju polariseerumist, vastandumisi, rääkimata loomulikult verevalamisest. Aga selle sõja kontekstis me väga vähe räägime keskkonna kahjust, mida see sõda tegelikult tekitab ja mul on meeles Saksa evangeelse luteliku kiriku piiskopi Paulo Schwartzi külaskäik meie kiriku kogule aastapäevad tagasi, kus ta näitas meile siis slaide või pilte pommitatud, täiesti auklikuks pommitatud põldudest, kus ei ole võimalik põldu künda, kus ei ole võimalik enam maad harida ega vilja lõigata. Kõneles sellest, kuidas mets, kus on toimunud tulistamine ja lahingutegevus, kus puud on täis mürsukilde ja need puud ei ole enam majanduslikus mõttes töödeldavad, isegi kui nad saavad nii küpseks, et neid võiks kasutada. Neid on isegi keeruline töödelda või saagida selleks, et nendega kodusid kütta, sest nad on täis ka ohtliku metalli ja Ja kui me nüüd mõtleme veel sellele tammi purunemisele, mis ujutas üle terveid külasid ja koos selle üle ujutusega kandis laiali põldudele, tänavatele ja igale poole kogu seda prahti ja reostust, mis ujutus tee peale jäi või teekonnale jäi või ka on need ka mõned kemikaalid või lihtsalt kütuse hoidlad või tünnid kuskil mõne padalu kuuri all. Ja kui me mõtleme tõepoolest tuumajaamadele, mis on suureks ohuks, siis see keskkonna mõju, mida sõda iga päev tekitab, on ääretult suur. Ja ma ei räägi siin praegu mõjust kliima soojenemisele, mis on täiesti eraldi teema ja me võime arutada selle üle, kas inimene ja kui palju kliimat mõjutab. Aga kindlasti on suur keskkonna mõju kogu Ukraina eriti nendele aladele, kus on sõda üle käinud või kus lahingutegevus praegu toimub. Nii et patriarhi visiit andis võimaluse ka nendele küsimustele ka meil endal siin tähelepanu pöörata, aga oli see visiit ju kindlasti ka omal kombel poliitiline, sest patriarh viibis tõepoolest 8 päeva riigis, kus tegutseb 2 õigeusu kirikut ja minu andmetel ei olnud ühtegi ametlikku kohtumist patriarhil Moskva patriarhaadi kiriku esindajatega Eestis. Sellele oikumeenilise palvusele sai kutsutud kõik kirikute nõukogu liikmeskirikute juhid, kaasa arvatud Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku metropoliit Jevgeni, aga nad keegi ei tulnud ega osalenud sellel palvusel.
Mis näitab seda, et kui peaaegu olematu on nende 2 kiriku omavaheline suhtlemine, ainuke koht, kus nad siis silmas silma kohtuvad, on kirikute nõukogu laua taga, mille eestkõneleja sina oled. Tõepoolest sõja jälgi on näiteks Eestis ju üle maa näha veel üle 70 aasta hiljem. Ma ei pea silmas siin looduses eristatavaid kaevikuid või sõjavara, mida siit ja sealt leitakse, vaid ka siiani lõhkemata pomme või moona, mida enne kõike võib olla kõige rohkem ka igal kevadel, aga mitte ainult leitakse sõrve maast, kus demineerijad kümneid pomme kahjutuks teevad. Olen oma silmadega näinud inimese kartulipõldu, kus ühes kohas on hunnikus kartulid ja teises kohas paari meetri kauguselt sõja ajal sinna jäänud metalli, millesse tuleks ka väga ettevaatlikult suhtuda, et teame, sõrve lahingud käisid mitu korda üle sellest maast. Et tõepoolest, nagu sa ütled, mitu inimpõlve, küllab õige mitu, peab selle sõja haavu nägema. Aga teatud mõttes selline nagu ärev või ka ohtlik maastik on meil endal siin verbaalses ruumis, mille kohta on peapiskop emeriitus Andres Põder kirjutanud arvamusartikli Rahvusringhäälingu portaalis, mida sa oled ka jaganud oma sotsiaalmeedia kontol ja ütled, et kui põlvkond põlvkonna kaupa kasvab üles väärtuste ujuvuse ja suhtelisuse ajastul ning kõrgemaks väärtust etaloniks on kõigest seaduse norm, mitte ajatud põhimõtted, siis tekib ühiskonnas pidetus ja ebakindlus. Lõpuks saabub ka hirm, sest ei tea, mida peetakse lihtsalt arvamusavalduseks ning mida karistamisväärseks verbaalseks vägivallaks. Ja selline seadus on läbinud Riigikogus komisjoni ning on jõudnud juba suurde saali. Seda on ka õiguskaitseorganid ning juristid kommenteerinud. Kirik ei näe selle seaduse rakendamise vajadust praeguse seaduse loome raames peaks olema sellised juhtumid reguleeritud ning turvalisus tagatud. Küllab sedagi tehakse ehk pigem teiste riikide eeskujul või milline on selline mulje?
Me arutasime ka kirikute nõukogus juba suve hakul võimaliku vihakõne seaduse teemat ja me leidsime, et meil ei ole midagi konstruktiivset arvata selle seaduse kohta või konkreetsete paranduste kohta, vaid tervikuna. Tundub meil mõtetu seda valdkonda asuda reguleerima rohkem, kui see on praegu reguleeritud. Ja peaviskop emeritus Andres Põder on tõepoolest ka oma artiklis, mis ERR-is portaalis ilmus, juhtinud sellele tähelepanu, et see subjektiivsus või kellegi suva otsustamaks, mis on vihakõne või mis ei ole vihakõne, saab olema väga suur. Ja keegi peab hakkama siis sisustama seda vihakõne tähendust või vaenukõne tähendust ja kui see on nii ujuv ja ebakonkreetne, siis tekib suur ebakindlus, mida sa siis võid kõneledes väljendada ja öelda ja mida sa siis ei või. Ja kas ühel juhul keegi, kes reageerib sellele, peab seda vaenukõneks ja teisel puhul mitte. Ja kui me nüüd mõtleme veel usualasele kirjaoskamatusele, mis on valdav Eesti ühiskonnas. Ja kui me nüüd mõtleme, et näiteks citeerides pühakirja või pühakirja teksti kuskil, on see siis kirik või on see mõni avalik vabaõhu jumalateenistus, võib see, kelle ülesanne on siis nii-öelda filtreerida välja sõnumites seda vihakõne, kui ta piiblit ei tunne, kui ta ei tea, et see on pühakirja tekst ja seda tuleb mõista omas ajas ja kontekstis, siis võib järgneda sellele reageerimine ja lõpuks mõtetud kemplemised ja polariseerumine ühiskonnas ning ka see teadmine, et ma ei või või see tunnetus, et ma ei või enam oma sõnaga vabalt ümber käia ja sõna ei ole enam nii vaba, nagu president Kaljulaid oma pusaga väljendas. Ehk siis siin on väga udune see piir ja sellises olukorras ei ole mõistlik selle teemaga üldse edasi minna. Peaviskop emeritus Andres Põder ka ütles, et peaks hakkama moodustama siis selliseid komisjone, kes siis kogu aeg tegelevad just kui tekstide hindamise ja või siis senseerimisega, nagu oli see nõukogude ajal, okupatsiooni ajal, aga loomulikult oli Andres Põder oma moodi nagu irooniline, kui ta seda kirjutas. Meil ei ole vaja tõepoolest sellist seadust, sest karta on, et see on tegelikult sõna vabaduse piiramine. Ja ma lisaksin siia veel midagi, mis ma ka oma Facebooki kommentaari juurde märkisin, et kui siia maani on hoidnud inimestele halvasti ütlemast ja on hoidnud inimeste vahelisi suhteid tasakaalus, moraalsed väärtused ja moraalne kompass, mis tuleb kas siis kodusest kasvatusest või väärtuskasvatusest, mis on pärit meie esivanemate suhtest kirikuga, siis nüüd, kui enam ei ole seda väärtuskasvatust ja kui ei ole enam moraalset kompassi, moraalne kompass on rikki läinud, siis võtabki riik appi seaduse. Ta kirjutab ära seadusesse ja sellest seadusest saab moraalne kompass. Minu jaoks seadus ei saa asendada moraalset kompassi. Seadus tähendab jõu rakendamist. See tähendab tegelikult jõudu ja jõud tähendab tegelikult teatud situatsioonides vägivalda. Ning ma arvan, et mitte ükski ühiskonna liige ei tahaks olla seaduse vägivalla ohver.
Saate lõpus jõuame veel ära märkida või mainida ühe suursündmuse, mis meid ootab Eesti sees, nimelt mis on seotud Rooma katoliku kiriku ja paavst Franciscuse initsiatiiviga nimelt sinodaalsuse teemal, mis tähendab kiriku tavapärast elu ja töö viisi maailmas Jumala rahvana, keda Issand on kutsunud Jumala väes evangeeliumi kuulutama. Septembri lõpus toimus Püha Peetruse väljakul Roomas oikumeenilisel õhtupalvusel kõigi maailma kirikute juhtide osalusel ühine sündmus, mille raames ka sina osalesid koos kantsler Andrus Mõttusega ja vend Matjuga, et see vennaskonnast, et rääkida üle üksikasjad, mis seisavad ees see aastavahetuse kohtumisega Tallinnas. Võib-olla avad lühidalt selle eelseisva sündmuse tausta.
Jah, see aastavahetuse kohtumine Tallinnas on üks selline plaan, mis ei ole mitte eeloleval aastavahetusel 23-24, vaid loodetavasti leiab aset aastal 24-25, kui Jumal seda õnnistab, et see tõesti aset leiab, siis võiks oodata pisut enam kui aasta pärast Tallinnas tuhandeid noori Euroopast, kes siis tulevad siia kuupäevadel 28. detsember kuni 1. jaanuar, aastavahetus 24-25, selleks, et üheskoos palvetada, nii nagu see käib TC kloostri või TC vennaskonna traditsioonide kohaselt. Ja mõte on ju ärgitada noori inimesi mõtlema vaimsetele küsimustele, spirituaalsetele asjadele, vaimulikele küsimustele kristlikus mõttes. Ja tundub, et TC liikumine on üks nendest universaalsetest oikumeenilistest liikumistest, mis suudab kristlasi omavahel ühendada. Ja selle kinnituseks on tõepoolest nüüd lõppenud nädalavahetusel Roomas toimunud ühine palvus, mille initseeris TC klooster Prantsusmaal ja paavsti õnnistusel, kus siis ühisele palvusele ja noorte kogunemisele, mis toimus päeval, oli kogunenud suurusjärk 10 000 noort üle Euroopa peamiselt, aga ka mujalt maailmast. Ja lisaks noortele olid kohal tõesti kirikute juhid, oli kohal mitu patriarhi, kui maailmas on õigesu patriarh, vanu patriarhaate 7, siis 4 patriarhi oli kohal nende hulgas Bartolomeus, kes ka oli Eestis ju 2 nädalat tagasi, oli kohal ka Anglikani kiriku Canterbury peapiiskop Justin Welby, oli kohal Luteriku maailmaliidu peasekretär Anne Burhardt, samamoodi olid kohal baptistide ülemaailmse organisatsiooni juht, 4 pühilaste ülemaailmse organisatsiooni juht, metodistid ülemaailmse organisatsiooni juht, evangeelse alliansi, siis ülemaailmne juht, rääkimata siis vanakatoliiklastest või erinevatest idakirikute esindajatest. Sellist nii kõrgetasemelist ja nii laiahaardelist oikumeenilist palvust vend Matthew sõnul ei ole kunagi varem maailmas läbi viidud. Ja see näitab seda, et kirikud on häälestanud ennast koostööle ja eriti kui me räägime ka rahu eest palvetamisest ja sellest, kuidas me peaksime kirikutana oma jõud koondama selleks, et maailm muutuks paremaks ja loomulikult ka maailma noored on kõik ja ka meie kiriku noored ja kõikide Eestis tegutsevate kirikute noored on väga oodatud kaasa mõtlema ja palvetama ning kui see aset leiab, siis osalemal pisut enam kui aasta pärast selle aastavahetuse kohtumisel, mis praegu veel ei ole ametlikult välja teatatud, kuid teatatakse välja siis selle aastavahetuse kohtumisel Ljubljanas.
Olgu siis meie saates see ka välja öeldud, et selline kohtumine aset leiab ja see liikumine on üle rohkem kui 30 aasta jooksul oma elujõulisust tõestanud, mis väga paljusid noori ja erinevaid põlvkondi ühendab ja mille eesmärgiks on siis tõesti võimalikult lihtsas vormis inimeste ja erinevate usuvoolude dialoog, enne kõike siis kristlike erinevate usuvoolude Nii et te see palusel osa võttes ei pea ütlema seda rõhutama, et kes on ühest või teisest kogudusest ja et selline suursündmus tuleb ka meie enda koduõuele sellest mitte ainult ei saa osa osalemise mõttes, vaid võib ka kaasa aidata iga kuulaja vaataja ning juba praegu toimuvad te see palvused erinevate koguduste juures ning selle suursündmuse valguses nad üksnes ilmselt muutuvad sagedasemaks, nii et toimub selline värskendav laine ja inimeste omavaheline intensiivne suhtlemine. Sellest sündmusest küllab räägime edaspidi. Tänane saate aeg meil antud raames on otsakorral. Aitäh, Urmas, oma kiirest ajast saatesse tulemast ja kui Jumal lubab elame, siis kohtume järgmiste teemadega, mis tänasest vaatest alle sees seisavad. Kohtume siin kuulajate vaatajatega juba täpselt kuu aja pärast ja seda siis juba novembri kuu alguses.
Kohtumiseni.
Kohtumiseni.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.